เราเรียนกันไปถึงแผ่นดินของพระเจ้าว่าเคลื่อนไปตามกฎทำงานด้วยกฎไม่ใช่ด้วยคนหนึ่งตัดสินใจหลายครั้งคริสเตียนมีภาพว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องของพระเจ้าตัดสินใจว่าใครจะได้รับอะไรแต่เราเรียนกันไปแล้วว่าพระองค์นั้นได้จัดตั้งกฎต่างๆเอาไว้เป็นกฎทางวิญญาณเพื่อเมื่อเราร่วมมือกับกฎนั้นมันก็เกิดขึ้นตามนั้นไม่ต้องไปขออนุมัติจากใครไม่ต้องไปวิงวอนจากใครหรือมารอให้พระเจ้าตัดสินใจพระองค์ไม่ตัดสินใจเพราะพระองค์ตัดสินใจไปแล้วว่าพระองค์อวยพรเราพระองค์ตัดสินใจไปแล้วว่าเราทุกคนหายดีได้แล้วโดยทางพระเยซูคริสต์ทุกอย่างเป็นกฎออกมาแล้วค่ะแล้วเราจะต้องมาเข้าใจตรงนี้ว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เคลื่อนไปด้วยคนคนเดียวแต่มันเคลื่อนไปด้วยกฎมันมีกฎที่กำหนดทุกอย่างอยู่จะมาดูตัวอย่างของเรื่องนึงที่เห็นชัดเจนมากก็คือเรื่องของผู้หญิงที่ตกโลหิตในมาระโกบทที่5ข้อ25ถึง34มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้12ปีมาแล้วได้ทนทุกข์ลำบากมามากมีหมอหลายคนมารักษาและได้เสียทรัพย์จนหมดสิ้นโรคนั้นก็ไม่ได้บรรเทาแต่ยิ่งกำเริบยิ่งขึ้นครั้นผู้หญิงนั้นได้ยินเรื่องพระเยซูก็เดินปะปนไปกับประชาชนที่เบียดเสียดข้างหลังพระองค์และได้ถูกต้องฉลองพระองค์ได้เข้ามาแตะที่เสื้อพระองค์เพราะคิดว่าข้อนี้ทุกสำนวนเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเพราะเธอพูดว่าในบางสำนวนใช้คำว่าเพราะเธอพูดอยู่เสมอว่าด้วยซ้ำแต่ภาษาไทยไม่ดึงออกมาเลยทำให้เราพลาดกฎที่สำคัญมากๆของแผ่นดินของพระเจ้าข้อหนึ่งงั้นเนี่ยเวลาเราอ่านข้อนี้นะคะแปลงใหม่นะคะเพราะเธอพูดว่าถ้าเราได้แตะต้องแต่ฉลองพระองค์เราก็จะหายโรคในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดแห้งไปและผู้หญิงนั้นรู้สึกตัวว่าโรคหายแล้วบัดเดียวนั้นพระเยซูทรงรู้สึกว่าฤทธิ์ซ่านออกจากพระองค์แล้วจึงเหลียวหลังตรัสว่าใครถูกต้องเสื้อของเราฝ่ายเหล่าสาวกก็ทูลว่าพระองค์ทรงเห็นแล้วประชาชนเบียดเสียดพระองค์ขณะนี้ยังจะมาถามอีกหรือว่าใครถูกต้องพระองค์และพระเยซูทอดพระเนตรดูรอบประสงค์จะเห็นผู้หญิงที่ได้กระทำสิ่งนั้นฝ่ายผู้หญิงนั้นก็กลัวจนตัวสั่นเพราะรู้เรื่องที่เป็นกับตัวนั้นจึงมากราบลงทูลแก่พระองค์ตามจริงทั้งสิ้นพระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่าลูกหญิงเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิดเรานึกภาพนะคะพระเยซูกำลังเดินอยู่ท่ามกลางฝูงชนซึ่งเบียดเสียดพระองค์เลยเพราะทุกคนได้ยินข่าววันนี้ค่ะแล้วทุกคนก็อยากจะเข้ามาใกล้พระเยซูอยากจะแตะต้องอยากจะสัมผัสพระองค์ดังนั้นเนี่ยพระองค์เดินคนก็เดินทั้งเบียดทั้งชนทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วหลายคนที่ก็คงพยายามจะเอื้อมมือพยายามจะมาแตะพระองค์ให้ได้เพื่อจะรับการรักษาโรคและผู้หญิงคนนี้ก็เช่นเดียวกันเข้าไปเบียดเสียดกับเขาด้วยแล้วก็ได้แตะและทันใดนั้นโลหิตของเธอก็หยุดเมื่อเธอแตะชายฉลองพระองค์นั้นฤทธิเดชของพระเจ้าก็ผ่านตัวพระเยซูออกมาที่เสื้อพระองค์และเข้าไปในผู้หญิงคนนั้นคนอื่นก็แตะนะคะแต่ฤทธิเดชไม่ได้ออกมาแต่มีผู้หญิงคนนี้คนเดียวที่ฤทธิเดชออกมาและเธอหายในทันทีทันใดนะคะโรคที่เป็นมา12ปีใช้จ่ายเงินจนหมดตัวเพื่อจะรักษาพริบตาเดียวหายเลยแล้วเมื่อเกิดขึ้นปุ๊บพระเยซูก็รู้ตัวทันทีว่าฤทธิ์ออกทั้งที่ตอนเบียดเสียดฤทธิ์ไม่ออกนะคนมาเบียดเสียดเยอะแยะแต่พอผู้หญิงคนนี้มาแตะฤทธิ์ออกจากพระองค์รู้ตัวและพระองค์ถามว่าใครแตะเรานะมีบางคนที่ไม่เชื่อนะฮะคิดว่าคำพูดประโยคนี้เป็นแค่คำพูดเป็นสำนวนเท่านั้นแหละจริงๆแล้วพระเยซูรู้หมดอะใครแตะนะแต่ทำเป็นไม่รู้มีบางคนที่เชื่อว่าพระเยซูรู้ทุกอย่างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะคะพระเยซูไม่ได้รู้ทุกอย่างนะคะพระพี่บอกว่าในลูกาบทที่2ข้อ12พระเยซูก็ได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบเฉพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยพระเยซูจำเริญนะคะจเจริญขึ้นโตขึ้นถ้าพระองค์สมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่ต้องโตแล้วนะคะแต่พระองค์สมบูรณ์แบบในวิญญาณค่ะแต่ในการมาเกิดเป็นมนุษย์มันมีข้อจำกัดทางร่างกายนะคะที่เหมือนเราทุกๆคนนะคะโตขึ้นมาต้องเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆและพระเยซูก็ไม่ได้เกิดมาปุ๊บก็พูดฮีบรูได้เลยก็เปล่านะก็ต้องเรียนรู้เหมือนเด็กคนอื่นๆมันมีข้อจำกัดไม่ใช่ถูกจำกัดเพราะบาปเหมือนมนุษย์คนอื่นๆแต่ถูกจำกัดเพราะร่างกายมนุษย์ถูกสร้างมาแบบนั้นให้เรียนรู้จากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสและพระเยซูก็ต้องเติบโตในด้านนั้นเหมือนกันต้องเรียนรู้ที่จะกิน ที่จะเดินที่จะพูดเหมือนกันและพระองค์ต้องมารู้จักพระองค์เองหาพระองค์เองจากพระวจนะเหมือนกันด้วยนะคะพระองค์เป็นมนุษย์ 100% เป็นพระเจ้า 100% ในวิญญาณพระองค์เป็นองค์พระวิญญาณตั้งแต่เกิดนะคะเพราะนี่คือสิ่งที่ทูตสวรรค์มาประกาศในลูกาบทที่2ข้อ11บอกว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้ามีคำว่าเจ้าหมายความว่าพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดงั้นเนี่ยทูตสวรรค์มาประกาศมาเปิดเผยเลยว่าผู้นี้คือองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงแม้ในวิญญาณของพระองค์พระองค์คือพระเจ้าพระเยซูก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างในฐานะมนุษย์นะคะพระองค์ต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆในนี้พระองค์ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะคะพระองค์ต้องเรียนรู้งั้นเนี่ยคำถามที่พระองค์ถามก็เป็นคำถามที่ถามจริงๆใครแตะเราไม่ใช่ทำเป็นถามเองงั้นนะคะพระองค์รู้ว่ามีคนแตะพระองค์เพราะว่าฤทธิ์เดชนั้นซ่านออกไปจากพระองค์แต่พระองค์ไม่รู้ว่าใครแตะแต่พระองค์รู้ว่าฤทธิ์เดชออกเรื่องนี้แสดงให้เห็นนะคะว่าหลายครั้งที่คนเข้าใจว่าเวลาเราขออะไรจากพระเจ้าเนี่ยเราต้องรอเพื่อให้พระเจ้าพิจารณาก่อนนะคริสเตียนมีภาพแบบนั้นนะว่าไม่ว่าเราจะเข้ามาหาพระเจ้ามาขอการรักษาโรคหรือเรื่องอะไรก็ตามพระองค์จะประเมินเราก่อนว่าเราคู่ควรหรือเปล่าถ้าเราคู่ควรก็คือเราดีพอเราอธิษฐานมากพอเราถวายสิบลดสัตย์ซื่อต่อเนื่องเราอธิษฐานอดอาหารด้วยแล้วก็มีคนอธิษฐานเผื่อเราอยู่ก็มากอยู่อีกเรื่องที่สำคัญมากเลยที่พระองค์ต้องประเมินก็คือสถานการณ์ของเราเนี่ยวิกฤตขนาดไหนจำเป็นขนาดไหนถ้ามันจำเป็นจริงๆเนี่ยพระเจ้าก็จะอนุมัติให้สิ่งที่เราขอคริสเตียนคิดอย่างนั้นนะเข้ามาหาพระเจ้าด้วยแนวคิดแบบนั้นว่าพระเจ้าจะประเมินเราแล้วถ้าพระองค์อนุมัติพระองค์ก็จะปล่อยฤทธิ์เดชออกมาเราก็จะหายแต่ถ้าพระองค์เห็นว่าเรายังไม่คู่ควรพระองค์ก็จะบอกว่ายังไม่ยังไม่ให้ป่วยไปก่อนทนทุกข์อีกหน่อยลำบากอีกหน่อยเพราะว่าเจ้ายังอธิษฐานไม่พอไม่อดอาหารอธิษฐานเลยยังไม่บริสุทธิ์พอชีวิตก็ยังมีความบาปอยู่นะต้องไปจัดการกับความบาปให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมายื่นคำขอใหม่ดังนั้นเนี่ยจนกว่าจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้นะเราจึงจะรักษาเจ้าคริสเตียนมองพระเจ้าแบบนั้นว่าพระองค์เนี่ยอยู่ในสวรรค์อยู่เวลานี้แล้วก็กำลังประเมินทุกคนอยู่กำลังพิจารณาทุกคนอยู่แล้วถ้าพระองค์พิจารณาเสร็จพระองค์ก็จะปลดปล่อยฤทธิ์เดชลงมาแต่เรื่องที่เรากำลังอ่านกำลังศึกษาอยู่เนี่ยค่าความคิดแบบนั้นก็เจิงเลยพระเยซูไม่ได้รู้จักผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รู้ด้วยว่าเธอจะมาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ไม่มีเวลามาประเมินเพราะไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยซ้ำเรื่องนี้แสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นถูกปลดปล่อยออกมาตามกฎค่ะถ้าเราร่วมมือกับกฎนั้นมันออกมาแน่ๆมันเกิดขึ้นแน่ๆมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอะไรว่าพระเจ้าพอใจเราพิเศษโปรดเราพิเศษกว่าคนอื่นไม่ใช่ค่ะถ้าคุณรู้จักกฎของพระเจ้าร่วมมือกับกฎนั้นมันจะเกิดขึ้นทุกครั้งพระเยซูไม่ได้รู้จักเธอไม่ได้มีเวลาประเมินเธอว่าเธอคู่ควรหรือเปล่าคนก็เบียดเสียดเยอะแยะฤทธิ์เดชของพระเจ้าไหลออกมาด้วยกฎค่ะกฎที่พระเจ้ากำหนดไว้แล้วเหมือนคุณมีท่อประปาอยู่หน้าบ้านอะจะใช้น้ำไปขอเขาใช้ประปาใช่ไหมคะแล้วก็ไปต่อท่อเข้าบ้านเขาพิจารณาไหมคนดีปะเนี่ยลูกหลานใครมาจากไหนทำอะไรมาบ้างมีคุณงามความดีอะไรบ้างจะมาใช้น้ำประปาเนี่ยเขาถามอะไรไหมฮะเขาไม่มาถามว่าคุณจะใช้น้ำเขาก็มายื่นคำขอไปต่อท่อก็ไปใช้เขาไม่ถามอะไรคุณเลยเพราะมันเป็นกฎฮะมันเป็นระเบียบมันมีอยู่แล้วไม่ต้องรอผู้ว่ามาพิจารณาว่าคนนี้ท่านคิดว่าเขาคู่ควรไหมคะที่จะใช้น้ำประปาไม่ต้องอ่ะแต่คนคิดกับพระเจ้าแบบนั้นว่าเราจะรับฤทธิ์เดชของพระเจ้าเนี่ยจะต่อท่อเอาฤทธิ์เดชให้ท่อของพระองค์เนี่ยไหลเข้ามาสู่ชีวิตเราเนี่ยนะเราต้องไปยื่นคำขอแล้วก็รอพระองค์พิจารณาก่อนเนี่ยอธิษฐานไปละขอไปละมีคนช่วยอธิษฐานยื่นคำขอบ้านนี้เขาลำบากจริงๆช่วยหน่อยเถอะจริงๆไม่ต้องค่ะมันมีระเบียบอยู่แล้วคริสเตียนทำอย่างนั้นกับพระเจ้าเขาคิดว่าเขาจะต้องรอพระเจ้าพิจารณาก่อนพระเยซูไม่ได้พิจารณาผู้หญิงคนนี้นะคะไม่ได้ประเมินเธอเพื่อจะตัดสินใจว่าเจ้าคู่ควรเดี๋ยวเราจะปล่อยฤทธิ์เดชออกไปนะแล้วก็มองอีกคนหนึ่งเนี่ยเบียดเสียดไม่ได้รับหรอกพวกนี้ไม่คู่ควรไม่ใช่นะคะพวกไม่รู้จักเธอด้วยซ้ำแต่จริงๆแล้วมันมีกฎที่กำหนดว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะออกมาได้ยังไง จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้ยังไงมันมีกฎอยู่แล้วค่ะมันมีกฎหมายค่ะเมื่อมีกฎหมายแล้วก็ไม่ต้องมีใครมานั่งพิจารณาแล้วใช่ไหมคะว่าควรหรือไม่ควรมันจะต้องเป็นไปตามกฎหมายเราเรียนไปเรื่องกฎแรงโน้มถ่วงของโลกมันเป็นกฎมันคงที่สม่ำเสมอมีผลกับทุกคนในโลกนี้ในทุกยุคทุกสมัยแบบเดียวกันหมดเราเรียกเหมือนว่ากฎและผู้หญิงคนนี้รับการรักษาโรคได้ก็โดยกฎทางวิญญาณที่พระเจ้าได้จัดตั้งเรียบร้อยแล้วว่าถ้าทำอย่างเงี้ยฤทธิ์เดชออกแน่มาถึงบ้านคุณแน่แล้วผู้หญิงคนนี้ต่อท่อกับฤทธิ์เดชนั้นโดยผ่านกฎทางวิญญาณเหล่านี้เมื่อคุณร่วมมือกับกฎเหล่านี้และปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ฤทธิ์เดชจะไหลมาค่ะแต่ถ้าคุณไม่ร่วมมือไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ฤทธิ์เดชก็ไม่ไหลออกมาคุณบอกว่าฉันจะไม่ต่อท่อฉันจะรอให้ผู้ว่าพิจารณาว่าฉันได้คู่ควรเป็นประชาชนดีเด่นและฉันก็จะมีน้ำใช้ก็รอไปเถอะเหมือนกับคนมากมายคริสเตียนว่ายังรออยู่ว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะพิจารณาให้ฉันหายเนี่ยเมื่อไหร่พระเจ้าจะพิจารณาว่าฉันควรจะรวยได้ละสักทีเนี่ยเมื่อไหร่พระเจ้าจะพิจารณาว่าฉันนี่ก็ทนทุกข์มามากแล้วนะครอบครัวก็ลำบากเมื่อไหร่พระเจ้าจะเห็นใจฉันสักทีแล้วก็พิจารณาฉันว่าฉันผ่านเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยก็รออยู่เนี่ยพระเจ้ายังไม่ทำอะไรก็ไม่รู้จะทำอะไรนะหลายคนมีภาพแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าพระเจ้ารักใครไปมากกว่าใครค่ะพระผู้พูดชัดเจนค่ะว่าพระองค์ไม่เลือกหน้าผู้ใดกฎของพระองค์ก็ไม่เลือกหน้าผู้ใดค่ะคุณไม่จำเป็นต้องสวยค่ะก็หายได้ไม่จำเป็นต้องเก่งก็หายได้ไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์ก็หายได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคริสเตียนที่เลอเลิศก็หายได้ค่ะเพราะมันเป็นกฎว่าทุกคนหายได้แล้วเพราะโดยบาดแผลของพระเยซูคริสต์นั้นเราได้การรักษาหายไปแล้วในทุกยุคทุกสมัยไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรอีกแล้วไม่ต้องรอใครพิจารณาอีกแล้วว่าคุณเหมาะสมหรือเปล่ามันเป็นกฎค่ะพระเจ้ารักมนุษย์ค่ะไม่ได้รักใครไปมากกว่าใครแต่พระองค์นั้นได้จัดตั้งกฎของพระองค์ไว้ที่จะกำหนดทุกอย่างให้เป็นไปยังไงและพระเจ้าเองก็อยู่ภายใต้กฎนั้นพระองค์ไม่ฝืนกฎนั้นด้วยการบอกว่าไม่ตามกฎเดี๋ยวเราให้เลยไม่ต้องเชื่อก็ได้ไม่นะคะพระองค์ปฏิบัติตามกฎนั้นด้วยในฐานะผู้เชื่อจำเป็นเหลือเกินค่ะที่เราจะต้องรู้ว่ากฎเหล่านั้นคืออะไรมีอะไรบ้างและร่วมมือกับกฎเหล่านั้นและจะเห็นผลทุกครั้งค่ะอันนี้ก็อาจจะตีความเชื่อบางอย่างกระเจิงเหมือนกันนะคะเพราะบางคนยังเชื่อว่ายังไงพระเจ้าก็ควบคุมทุกอย่างอยู่ถ้าคุณยังเชื่ออย่างนั้นต่อไปคุณจะถูกหลอกต่อไปค่ะเพราะพระเจ้าไม่ได้คุมทุกอย่างอยู่แต่พระเจ้าปลดปล่อยทุกอย่างแล้วโดยการให้เป็นกฎมาแล้วเหมือนกับไฟฟ้าค่ะไฟฟ้ามันก็มีกฎของไฟฟ้ามีกฎของมันถ้าคุณอยู่บนพื้นดินเนี่ยแล้วคุณไปแตะสายไฟที่มีไฟนะคะไฟดูดเนี่ยการไฟฟ้าเขาไม่ชอบฉันเขาเลยให้ไฟดูดฉันเป็นงั้นป่ะคะนี่เกี่ยวใช่ไหมคะมันดูดทุกคนนะคะไม่ใช่คุณอย่าคิดว่าฉันพิเศษไฟก็เลยมาดูดฉันไม่ค่ะไฟมาดูดทุกคนเพราะมันเป็นกฎว่าทุกคนอยู่กับพื้นแล้วคุณไปแตะไฟฟ้ามันมาแน่ค่ะเพราะมันเป็นกฎค่ะแต่ในขณะเดียวกันเห็นนกเกาะอยู่บนสายไฟฟ้าแรงสูงมากนะคะมันไม่เห็นถูกดูดแหละทำไมค่ะเพราะว่าการไฟฟ้านั้นรักสัตว์การไฟฟ้านั้นรักนกค่ะถ้านกมาแตะสายเราเนี่ยนกจะไม่เป็นอะไรเลยไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่มันเป็นกฎว่าถ้าคุณลอยอยู่คุณไม่ได้อยู่กับพื้นเนี่ยมันก็ไม่มีที่ให้ไฟมันผ่านนั้นเนี่ยนกมันก็เลยเกาะอยู่ที่สายไฟฟ้าแรงสูงได้คุณไม่เห็นนกตกลงมาตายนะคะไม่ใช่เพราะการไฟฟ้ารักสัตว์มากไปกว่ารักคนไม่ใช่เลยแต่เพราะมันเป็นกฎต่างหากเช่นเดียวกันมันมีกฎที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีมานานเนี่ยค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่ก็น่าจะตั้งแต่สร้างโลกนะมันก็มีอยู่แล้วแต่มันเป็นกฎมนุษย์ต้องรู้จักกฎนั้นและเอามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่พอมนุษย์ไม่รู้ก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากมันเลยเราอยู่ในความมืดกันมาเป็นพันพันปีอ่ะมีไฟจากแหล่งอื่นนะแต่ว่าไม่ได้มีไฟฟ้าใช้ทั้งที่ไฟฟ้ามีอยู่แล้วในโลกนี้ตั้งแต่สร้างโลกมันอยู่ในรูปแบบของฟ้าผ่าหรือไฟฟ้าสถิตมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติคนน่าจะได้ใช้ไฟฟ้านานๆมาแล้วนะคะถ้าเพียงแต่เขาจะเข้าใจกฎของมันว่ามันทำงานยังไงและร่วมมือกับกฎนั้นและเอามันมาใช้ก็จะมีไฟใช้พระเจ้าไม่ได้เพิ่งมาสร้างไฟฟ้าเมื่อไม่กี่ร้อยปีก่อนพระองค์ก็เลยอนุญาตให้เราได้มีไฟฟ้าใช้เสียทีเพราะพระองค์เห็นว่าถึงเวลาแล้วไม่ใช่นะคะ ไฟฟ้ามีอยู่แล้วค่ะมันมีตั้งแต่สร้างโลกพร้อมที่จะให้มนุษย์เอามาใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีอยู่แล้วค่ะพร้อมที่จะทำงานในชีวิตคุณตั้งนานมาแล้วด้วยในการรักษามีอยู่แล้วค่ะตั้งนานมาแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งมีแต่เพราะความไม่รู้กฎเหล่านั้นทำให้มนุษย์นั้นไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากสิ่งที่มีอยู่แล้วเช่นไฟฟ้าเหมือนกันในสถานวิญญาณมันไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ยอมให้การรักษาพระเจ้าไม่ยอมส่งของประทานฝ่ายวิญญาณมาพระเจ้าไม่ยอมให้เกิดการอัศจรรย์หมายสำคัญอีกแล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ผ่านพ้นไปแล้วตั้งแต่ยุคอัครทูตจบไปหมดแล้วไม่ใช่เลยนะคะพระเจ้าไม่ได้ปิดสวิตช์ฤทธิ์เดชของพระองค์นะคะแต่ว่าคนเนี่ยเข้าสู่ยุคมืดเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้คงรักษาไว้ซึ่งความรู้ในทางพระเจ้าในทางพระเจ้าเมื่อเปิดเผยผ่านอัครทูตในช่วง200ปีแรกนี้คริสตจักรเติบโตอย่างมากนะคะมีการอัศจรรย์หมายสำคัญเยอะแยะเลยค่ะอยู่ๆไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคริสตจักรก็เลิกเชื่อซะอย่างนั้นเขากลับมาเชื่อว่าการรักษาโรคจบไปละการอัศจรรย์หมายสำคัญจบไปหมดละตั้งแต่ยุคอัครทูตเริ่มต้นหลังจากนั้นทุกอย่างจบหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าคริสตจักรไปถึงจุดนั้นได้ยังไงแต่ในตอนแรกคริสตจักรในยุคพันธสัญญาใหม่ถ้าเราอ่านในหนังสือกิจการนะคะเขาเคลื่อนไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีสิ่งน่าตื่นเต้นมากมายมีหมายสำคัญการอัศจรรย์การรักษาโรคอย่างอัศจรรย์มากมายแต่อยู่ๆก็เข้าสู่ยุคมืดเพราะคนก็ลืมความรู้ของพระเจ้าไปเสียแล้วคนไม่ได้เคลื่อนไปในกฎของพระเจ้าอยู่ๆในยุค1900ต้นๆ นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สำแดงพระองค์อีกครั้งมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นอย่างเช่นที่อัสซาสตรีทคนกลับใจใหม่เยอะแยะมีการอัศจรรย์หมายสำคัญการรักษาโรคท่วมท้นอย่างมากเลยนะคะมีการปลดปล่อยและคนกลับมาเริ่มพูดภาษาแปลกๆใหม่การอัศจรรย์หมายสำคัญเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังมาจนถึงยุคปัจจุบันที่เราอยู่นะมันเริ่มต้นเมื่อปี1900กว่าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าเปิดสวิตช์ใหม่เหรอเปิดมา200ปีตอนที่พระเยซูเสด็จมาแล้วหลังจากนั้นก็ปิดไป 1,700 ปีต่อมาพระองค์บอกถึงเวลาละโลกมืดมานานละอยู่ในยุคมืดมานานละขืนอยู่อย่างนี้ต่อไปแย่แน่เลยพระองค์ก็เลยตัดสินใจเทฤทธิ์เดชของพระองค์ลงมาไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะมันไม่ใช่ว่าพระเจ้านั้นเคลื่อนเป็นรอบๆเคลื่อนเป็นคลื่นๆนี่เป็นคลื่นของการเยียวยารักษานี่เป็นคลื่นของการฟื้นฟูชีวิตคู่เดี๋ยวเราจะคืนดีกันหมดเลยนี่เป็นยุคของการประกาศไม่ใช่นะคะพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราต้องมารู้จักพระเจ้าจริงๆที่พระองค์เป็นนะคะไม่ใช่ที่ศาสนาสอนเรามาเพราะเรารับอะไรเยอะมากเลยค่ะที่มารใส่เข้ามาผ่านศาสนาผ่านความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยนะแล้วเราก็มองพระเจ้าแบบที่ถูกสอนมาให้มองไม่ได้ทันคิดไม่ได้ดูพระคัมภีร์เลยว่าพระองค์เป็นยังไงกันแน่จริงๆแล้วเหมือนกับที่พระเจ้าไม่ได้กักไฟฟ้าไว้จากมนุษยชาติพระองค์ก็ไม่ได้กักฤทธิ์เดชไว้จากมนุษยชาติค่ะมนุษยชาติมาค้นพบกฎไฟฟ้าว่าไฟฟ้ามันทำงานยังไงเขาก็เลยมีไฟฟ้าใช้กันไม่ใช่พระเจ้ากักเอาไว้และถ้าเรามารู้จักกฎว่าจะรับการรักษาได้ยังไงจะรับการเลี้ยงดูได้ยังไงมันก็จะเกิดเหมือนกันในยุคของเราไม่ใช่พระเจ้าตัดสินใจว่ายุคนี้แหละใช่เลยไม่ใช่ค่ะแต่ทำไมพระเจ้าให้เรารู้สิ่งเหล่านี้เรียนสิ่งเหล่านี้ฟังสิ่งเหล่านี้เพราะเราจะมีความเชื่อค่ะและเคลื่อนไปตามกฎของพระองค์และจะได้เห็นผลเสียทีพระเจ้าไม่ได้เคลื่อนเป็นรอบๆเป็นยุคๆพระองค์ยังคงเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และอนาคตสืบๆไปเป็นพระองค์ก็ยังเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่พระเจ้าค่ะที่ทำให้เราไม่มีรถใช้ต้องเดินเอาขี่อูฐขี่ลาไกลๆเหนื่อยจะไปไหนทีสมัยนี้ไปเครื่องบินปุ๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่เสียเวลาแต่ทำไมมนุษย์เสียเวลาอยู่ตั้งนานเพราะมนุษย์ไม่รู้กฎเหล่านี้กฎเหล่านี้มีอยู่แล้วค่ะแต่ความไม่รู้ของมนุษย์ทำให้เราไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากกฎเหล่านี้และเมื่อมนุษย์ไม่รู้มนุษย์ก็ตายจากความร้อนระอุเพราะไม่รู้กฎว่าจะทำให้อากาศมันเย็นได้ยังไงก็ไม่ใช่ว่าพระเจ้าทำให้เราไม่รู้นะคะก็แค่เราไม่รู้พระเจ้าไม่ได้ปิดบังซ่อนสิ่งเหล่านี้ไว้มันมีอยู่แล้วให้คุณเห็นมีฟ้าผ่าให้คุณเห็น มันมีอะไรอยู่แล้วให้คุณเห็นในธรรมชาติธรรมชาตินั้นเปิดเผยพระเจ้าอยู่แล้วพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันอะวันนี้ไม่มีแดดเลยมีค่ะข้างบนนู้นแดดแรงมากเลยอ่ะแต่พอดีเมฆมันเยอะค่ะแดดออกทุกวันค่ะมันสม่ำเสมอมากค่ะกฎของพระเจ้ามันไม่ใช่ว่าพระเจ้าหยุดรักษาคนแล้วนะคะไม่ใช่ว่าพระเจ้าหยุดอวยพรคนแล้วมันไม่ใช่ว่าพระเจ้านั้นประสงค์ให้คุณทนทุกข์ไปก่อนไม่ใช่นะคะแต่พระเจ้านั้นได้สร้างกฎเหล่านี้มาค่ะและจำเป็นที่คุณจะต้องมาค้นพบกฎเหล่านี้และเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะร่วมมือกับกฎเหล่านี้และบังคับใช้กฎเหล่านี้คุณก็จะเห็นการเลี้ยงดูของพระเจ้าเกิดขึ้นคุณก็จะเห็นการหายโรคของพระเจ้าเกิดขึ้นคุณจะเห็นการปลดปล่อยของพระเจ้าเกิดขึ้นมันแน่นอนมากเพราะมันเป็นกฎบางคนอาจจะคิดว่าอะไรเงินทุกอย่างขึ้นอยู่กับฉันเหรอฉันต้องรู้กฎเหรอไม่ใช่พระเจ้ากำหนดหรอกเหรอไม่ใช่ค่ะคุณเป็นคนกำหนดว่าจะให้อะไรเข้ามาสู่ชีวิตคุณบ้างพระเจ้ากำหนดกฎเหล่านี้มาแล้วค่ะแต่เป็นความรับผิดชอบของเราซึ่งบางทีคำนี้คริสเตียนไม่อยากจะฟังว่าที่ฉันไม่หายก็เพราะฉันเหรอใช่ค่ะที่ฉันยังจนก็เพราะฉันเหรอใช่ค่ะถ้าคุณคิดว่าเป็นเพราะพระเจ้ามันไม่ใช่แน่ๆค่ะเพราะพระองค์ทำทุกอย่างสำเร็จแล้วแต่บางทีคริสเตียนไม่อยากจะยอมรับไงอยากจะปัดความรับผิดชอบอยากจะบอกว่าเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแหละที่กำลังพิจารณาฉันอยู่ไม่ค่ะมันไม่ใช่พระเจ้าค่ะที่ไม่รักษาคุณที่ไม่ทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองหรือยังไม่ปลดปล่อยคุณเสียทีแต่เป็นความไม่รู้ของคุณเองต่างหากที่ทำให้คุณยังตกอยู่ในพันธนาการของสิ่งเหล่านี้ยังป่วยยังเจ็บยังจนขัดสนลำบากพ่ายแพ้ล้มเหลวหมดหวังหมดกำลังใจมองไม่เห็นทางขาดปัญญาเป็นเพราะเราค่ะเราไม่รู้ว่าจะให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นเข้ามาสู่ชีวิตเราได้ยังไงพระเจ้าได้ทำส่วนของพระองค์หมดแล้วนะคะพระคัมภีร์ได้พูดชัดเจนนะคะว่าโดยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เราได้รักษาหายแล้วใน1เปโตรบทที่2ข้อ24ทุกอย่างเป็นกฎเลยค่ะมีเขียนไว้แล้วค่ะคุณต้องบังคับใช้คุณต้องเรียกร้องให้มันเกิดขึ้นเพราะไม่งั้นขโมยมันมาเพื่อจะลักฆ่าทำลายมามันจะขโมยสิ่งเหล่านี้ไปจากคุณเพราะคุณไม่รู้สิทธิ์คุณก็คิดว่าพระเจ้ากักไว้ไม่ยอมให้สักทีไม่ใช่ค่ะมาน่ะมันยึดของคุณไว้อยู่ไปสั่งมันให้ปล่อยมาเดี๋ยวนี้ของฉันเงินของฉันต้องมาเดี๋ยวนี้ของของฉันไม่ใช่ของของแกกลับมาถึงเรื่องของผู้หญิงคนนี้ต่อนะคะในข้อ31พระบิดาพูดบอกว่ามีคนมากมายมาเบียดเสียดพระองค์มากมายในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึง300หรือ400คนเลยนะคะที่พยายามจะเข้าถึงพระองค์วันนั้นพระองค์เดินอยู่ที่ถนนในเมืองเนี่ยนะคะพวกเขาไม่ใช่แค่ต้องการจะมาสัมผัสดาราหรืออะไรนะคะแต่พวกเขาต้องการการรักษาโรคค่ะเขาเข้ามาใกล้เพราะเขารู้ว่ามีฤทธิ์เดชสร้างออกมาจากผู้นี้ที่รักษาโรคได้มีคนมากมายต้องการการรักษาอยู่ที่นั่นในวันนั้นเบียดเสียดกันและบางคนก็อาจจะได้แตะพระเยซูพวกเขาต้องการการรักษาโรคพวกเขาต้องการการปลดปล่อยแต่มีคนเดียวเท่านั้นที่รับการรักษาเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งแรกที่นี่นะคะมีเหตุการณ์หนึ่งที่บันทึกว่ามีคนเดียวที่รับการรักษาท่ามกลางคนจำนวนมากในยอห์นบทที่5ในวันนั้นที่พระเยซูเดินที่ถนนมีคนมากมายต้องการการหายโรคแต่ทำไมมีแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับการรักษาขณะที่มีคนอื่นอีกมากก็ต้องการการรักษาเหมือนกันวิกฤตเหมือนกันทำไมนี่อาจจะเป็นคำถามที่คริสเตียนมากมายก็ถามนะคะทำไมฉันก็รอการรักษาโรคอยู่เมื่อไหร่จะเกิดขึ้นกับฉันหรืออาจจะรู้จักคนอื่นที่เขาต้องการการรักษาโรคแล้วมันก็ไม่เกิดกับเขาสักทีนะทำไมเขาไม่ได้รับการรักษาสักทีเหตุผลนึงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้เข้าใจเรื่องเหล่านี้เลยว่าพระเจ้านั้นได้ทำส่วนของพระองค์สำเร็จไปแล้วค่ะพระองค์ได้รักษาคุณแล้วและคุณไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจที่พระเยซูมอบให้นั้นจัดการกับปัญหาด้วยการบังคับใช้กฎหมายด้วยการจัดการกับมารด้วยการใช้กฎหมายของพระองค์นำกฎของพระองค์ไปปฏิบัติคุณไม่รู้กฎของพระเจ้าคุณไม่รู้ว่าพระเจ้าได้ตรัสอะไรไปแล้วบ้างว่าพระองค์นั้นได้พูดและทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างเพื่อคุณดังนั้นคุณก็เลยใช้เวลามาวิงวอนร้องขอพระเจ้าโอ้พระองค์เจ้าข้ารักษาลูกด้วยถ้าเป็นน้ำพระทัยพระองค์เพราะคุณไม่รู้จักน้ำพระทัยพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าปลดปล่อยข้าพระองค์ด้วยเคลื่อนไหวอย่างยิ่งใหญ่ในชื่อข้าพระองค์ด้วยเขาก็ได้แต่อธิษฐานวิงวอนคุณจะพูดยังไงก็ได้นะคะแต่ในภาษาพระคัมภีร์เขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าความไม่เชื่อคุณไม่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้พูดไปแล้วว่าโดยบาดแผลของพระองค์คุณได้รักษาหายไปแล้วคุณไม่เชื่อพระเยซูนั้นได้มายากจน พื่อคุณจะได้มั่งมีคุณไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่ขาดอยู่ในกับคุณคุณไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงที่ดีคุณจะไม่มีวันขัดสนคุณไม่เชื่อคุณก็ยังนั่งวิงวอนร้องขออยู่นั้นคุณไม่เชื่อสิ่งที่ถูกบันทึกไว้แล้วพระเยซูจึงพูดอยู่เสมอว่ามีเขียนไว้มีเขียนไว้มีเขียนไว้เพราะพระองค์เชื่อสิ่งที่ถูกบันทึกไว้กฎหมายผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นตัวหนังสือเรียบร้อยบังคับใช้แล้วโดยพระโลหิตค่ะมีบันทึกไว้ให้ทุกคนอ่านได้เข้าถึงได้รับได้ประกาศใช้แล้วทุกคนเอาไปบังคับใช้ได้เลยมีผลกับทุกคนแต่ต้องเคลื่อนไปตามวิธีนี้เมื่อพระเจ้าตรัสบอกว่าโดยบาดแผลของพระเยซูนั้นท่านได้รับการรักษาหายพระองค์ทำให้การหายโรคนั้นเป็นอดีตก็คือเป็นสิ่งที่สำเร็จไปแล้วเป็นความเป็นจริงที่สำเร็จไปแล้วพระองค์ทำแล้วสำเร็จแล้วทำไปแล้วดังนั้นวันนี้พระองค์ไม่รักษาใครอีกแล้วนะคะไม่ต้องมาวิงวอนให้พระองค์รักษาเพราะพระองค์รักษาไปแล้วแค่เข้ามาเอาค่ะพูดอย่างนี้คนก็จะบอกโอ้การรักษาโรคจบไปแล้วเหรอมันสำเร็จไปแล้วค่ะแต่มันยังไม่จบค่ะทุกคนยังมารับผลแห่งความสำเร็จนั้นได้เมื่อมาเชื่อความเชื่อมาจากการได้ยินค่ะฟังเรื่องการหายโรคเยอะๆค่ะถ้าคุณอยากจะหายโรคพระคุณจะมีความเชื่อจริงด้วยมันสำเร็จไปแล้วแล้วไม่ใช่ไม่มาหลับล่ะจริงด้วยเนาะมาหลับดีกว่าแล้วรับไงรับด้วยปากค่ะแล้วพูดสิให้คนอ่อนแอกล่าวว่าเข้มแข็งคนป่วยก็พูดสิฉันหายแล้วมันง่ายขนาดนั้นเหมือนกับคนบาปพูดสิฉันเชื่อพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าฉันเชื่อฉันขอรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าฉันเชื่อในใจพระเจ้าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อฉันมันง่ายขนาดนั้นจนคนคิดว่ามันไม่มีผลเพราะมันง่ายเกินพระเจ้าทำให้มันง่ายค่ะเพราะพระองค์ทำส่วนที่ยากที่สุดไปแล้วเราจะต้องมาเชื่อพระวจนะพระเจ้าค่ะแล้วมาพูดใหม่แทนที่จะวิงวอนโอ้พระเจ้าข้ารักษาลูกด้วยมาพูดใหม่ฉันรู้ว่าสิ่งเหล่านี้สำเร็จไปหมดแล้วดังนั้นฉันเชื่อฉันเข้ามารับฉันจึงพูดว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูฉันได้รับการรักษาหายแล้วฉันเชื่อว่าพระเจ้านั้นได้ใส่ฤทธิ์เดชที่ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นไว้ในฉันแล้วดังนั้นฉันขอใช้สิทธิอำนาจเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูและฉันพูดกับโรคนี้พูดในโรคคุณหรือปัญหาของคุณคืออะไรก็ตามและฉันสั่งให้มันเปลี่ยนแปลงมาดูเรื่องของผู้หญิงคนนี้ต่อผู้หญิงคนนี้รู้และเคลื่อนไปในกฎอย่างนึงที่สำคัญมากๆนะคะในมาระโกบทที่5ข้อ28ผู้หญิงคนนี้พูดอยู่เสมอพูดว่าถ้าเราได้แตะต้องแต่ฉลองพระองค์เราก็จะหายโรคความเชื่อมันออกมาที่คำพูดค่ะผู้หญิงคนนี้พูดเพราะเธอเชื่อและเธอเชื่อว่าถ้าเธอได้แตะเสื้อของพระองค์เธอจะหายนี่คือกฎทางวิญญาณที่สำคัญมีกฎมากมายที่กำหนดว่าเราจะได้รับจากพระเจ้าได้ยังไงวิธีการรับจากพระเจ้าแต่กฎข้อนี้ก็โดดเด่นมากนะคะก็คือฤทธิเดชหรืออำนาจของลิ้นนั่นเองลิ้นมีอำนาจมากนะคะที่จะกำหนดว่าคุณจะได้รับอะไรในสุภาษิตบทที่18ข้อ20ถึง21บอกว่าท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากจะหนำใจก็ผลนั้นเกิดจากริมฝีปากของตนความตายและความเป็นก็อยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันมีพระคัมภีร์มากมายที่พูดถึงลิ้นเช่นในมาระโกบทที่11ข้อ23ถ้าเราพูดเราสั่งเราเชื่อเราได้รับเราก็จะได้รับในยากอบบทที่3ก็พูดถึงลิ้นความสำคัญของลิ้นว่าควบคุมได้หมดเลยทั้งชีวิตเลยทั้งร่างกายเลยในมัทธิวก็พูดถึงนะคะว่าออกมาจากปากก็ออกมาจากใจเราต้องรับผิดชอบทุกคำพูดที่เราพูดพระคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยชี้เห็นถึงความสำคัญของคำพูดที่เราพูดสิ่งที่ออกมาจากปากของเราแต่ว่าพี่ในสุภาษิตนี้บอกถึงขั้นว่าความตายหรือความเป็นก็อยู่ที่อำนาจของลิ้นนะไม่ใช่แค่เรื่องท้องจะอิ่มมันเรื่องใหญ่กว่านั้นความตายหรือความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นเมื่อเราพยายามที่จะรับการรักษาจากพระเจ้าคนจำนวนมากเพิกเฉยกฎข้อนี้บางคนรู้นะคะกฎข้อนี้ว่าความตายและความเป็นอยู่ที่ลิ้นฉันจะรอดหรือฉันจะหายอยู่ที่ลิ้นบางคนรู้เลยค่ะแต่เขาไม่รับเขาบอกพวกสอนพวกเนี้ยที่สอนบอกว่าจะได้ที่พูดอ่ะที่บอกว่าถ้าเราป่วยก็ให้เราพูดเราหายดีน่ะฉันไม่เชื่อหรอกฉันไม่เชื่อหรอกว่าคำพูดมันจะมีผลอะไรขนาดนั้นเวลาคนมาถามเขาเป็นไงหมอบอกอยู่ได้อีกอาทิตย์เดียวจะตายแล้วเนี่ยนะการฉันมันแย่มากหนักมากคนคนนี้ปลดปล่อยความตายออกมาที่ปากของเขาเพราะเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นมีกฎเยอะแยะนะคะที่คุณไม่ชอบคุณไม่เห็นด้วยแต่กฎเหล่านั้นจะไม่เปลี่ยนนะคะเพียงเพราะคุณไม่ชอบคุณไม่เห็นด้วยฉันไม่ชอบอะสายไฟมันเดินเกะกะบ้านเดี๋ยวฉันเอาไม้มาเดินแทนดีกว่าเอาไมโครเวฟไปเสียบ ไม่ก็บอกสิไฟมันมาไหมมันไม่มาแต่ฉันไม่ชอบนี่นาฉันไม่ชอบสายไฟเขาว่าทองแดงมันนำไฟได้ดีแต่ฉันก็ไม่ชอบอ่ะฉันก็ว่าไม้มันก็น่าจะเวิร์กนะคุณไม่ได้เป็นคนสร้างกฎค่ะกฎมันมีอยู่แล้วค่ะคุณจะยอมรับกฎนั้นปฏิบัติตามกฎนั้นร่วมมือกับกฎนั้นกฎนั้นจะนำไฟมาถึงบ้านคุณคุณจะมีชีวิตที่สะดวกสบายแต่ถ้าคุณยังฝืนอยู่บอกไม่อะฉันจะไงฉันก็จะไม่รับกฎนี้ฉันจะไม่มีวันยอมรับว่าทองแดงเนี่ยมันเป็นสื่อไฟฟ้าฉันจะเชื่อว่าไม้กระบอกนี่แหละเป็นสื่อไฟฟ้าที่ดีที่สุดก็เชื่อไปไม่ได้ช่วยเปลี่ยนอะไรนอกจากชีวิตคุณจะลำบากเท่านั้นเองมีคนมากมายที่ไม่เชื่อว่าคำพูดมีอิทธิพลคำพูดมีผลฉันจะพูดอย่างเงี้ยไม่มีผลเลยหรอกฉันไม่เชื่อหรอกพวกสอนว่าพูดอะไรได้อย่างนั้นฉันขอประกาศว่าไม่ว่าฉันจะพูดอะไรสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีผลทั้งสิ้นก็เหมือนกับไม้กระบอกอะค่ะคุณก็ตั้งกฎของคุณขึ้นมาเองก็ฉันจะเชื่ออย่างไงใครจะทำไมฉันจะเศร้าอะเขาบอกว่าความยินดีเนี่ยพระเจ้าเป็นกำลังฉันไม่ใช่คนแบบนั้นฉันจะอธิษฐานขอกำลังพระเจ้าขอกำลังขอกำลังพระเจ้ายังไม่ให้สักทีฉันก็เลยร้องไห้พระเจ้าขอกำลังขอกำลังพระเจ้าบอกความยินดีเนี่ยพระเจ้าเป็นกำลังของคุณคุณก็ยินดีสิค่ะยินดีค่ะยินดีขอบคุณพระเจ้าชื่นชมยินดียินดีค่ะยินดีฉันไม่ชอบอ่ะฉันไม่ใช่คนคึกคักก็เลยแบบนั้นเป็นคนเรียบร้อยจะมายินยงยินดีอะไรด้วยยิ่งในโบสถ์อีกไม่สมควรมากก็ตั้งกฎของตัวเองขึ้นมาแต่กฎของพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนเพื่อคุณคนเดียวกายเราจะเข้าไปอธิษฐานกับพระเจ้าเหมือนคนเมื่อกี้เนี่ยเป็นไงจะตายละแต่กลับไปอธิษฐานกับพระเจ้านะพระเจ้ารักษาลูกด้วยรักษาลูกด้วยลูกจะตายแล้วรักษาลูกด้วยพระเจ้าบอกแล้วค่ะว่าจะหายยังไงลิ้นค่ะปากค่ะเปลี่ยนคำพูดค่ะแต่คุณไม่ทำแต่พอไม่หายเขาก็มาโทษพระเจ้านะเนี่ยพระเจ้าไม่รักษาสักทีพระเจ้าเนี่ยลำเอียงรักษาคนนั้นไม่รักษาฉันทำไมก็ไม่รู้บางทีพระเจ้าก็ลึกลับอย่างนี้แหละเราเข้าไม่ค่อยถึงเข้าใจอะไรพระองค์ไม่ได้สักอย่างพระองค์เปิดเผยพระองค์แล้วค่ะโดยทางพระวจนะของพระองค์มันมีกฎค่ะที่กำหนดว่าคุณจะรับการรักษาโรคได้ยังไงและกฎข้อหนึ่งบอกว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณพูดคุณต้องรู้กฎข้อนี้และมาปฏิบัติตามร่วมมือกับกฎข้อนี้คุณไม่สามารถจะพูดความตายทุกวันโอ้ฉันจะตายแล้วโอ้เมื่อไหร่พระเจ้าจะรักษาแล้วก็มาคาดหวังว่าจะได้รับชีวิตเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะมันมีกฎเขียนไว้ความตายหรือความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเลือกอะไรคุณจะพูดไปตลอดแล้วฉันไม่เชื่อหรอกฉันไม่เชื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนกฎของพระเจ้านะคะคุณไม่สามารถเปลี่ยนกฎได้นะคะคุณไม่ได้เป็นคนสร้างกฎถ้าคุณจะเดินไฟในบ้านคุณด้วยไม้กระบอกคุณก็จะไม่มีแอร์ใช้ไม่มีไฟหุงข้าวชาร์จโทรศัพท์ก็ไม่ได้คุณอาจจะไม่ชอบกฎเหล่านี้เลยแต่กฎเหล่านี้ถูกจัดตั้งไว้แล้วค่ะพระเจ้าจัดตั้งกฎเหล่านี้ไว้ความเชื่อมันออกมาทางคำพูดค่ะนี่ก็เป็นกฎคุณเชื่ออะไรคุณก็จะพูดออกมาผู้หญิงคนนี้พูดว่าถ้าฉันได้แตะฉันจะหายคำพูดของเธอปลดปล่อยชีวิตนะคะถ้าฉันได้แตะฉันก็จะหายและเธอก็ไปแตะและเธอก็หายเราต้องร่วมมือกับกฎของพระเจ้าค่ะกฎเหล่านี้มีอยู่แล้วและมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะร่วมมือกับกฎเหล่านี้หรือเปล่ามาค้นพบกฎเหล่านี้บังคับใช้มันความเชื่อนั้นจะพูดและผู้หญิงคนนี้ในมาระโกบทที่5เนี่ยใช้กฎเหล่านี้นำกฎเหล่านี้มาใช้ในชีวิตของเธอเมื่อคุณร่วมมือกับกฎทางวิญญาณของพระเจ้าคุณจะเห็นผลของมันเกิดขึ้นเมื่อเธอพูดว่าถ้าเพียงฉันแตะเสื้อพระองค์ฉันจะหายและเมื่อเธอไปปฏิบัติตามสิ่งที่เธอพูดฤทธิ์เดชของพระองค์ก็ไหลออกมาและเข้ามาสู่ร่างกายเธอพระเยซูไม่ได้รู้จักเธอไม่ได้มานั่งประเมินเธอว่าเธอควรที่จะได้รับฤทธิ์เดชของพระองค์ดังนั้นเนี่ยฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่ได้ไหลมาสู่ชีวิตคุณเพราะพระองค์ประเมินคุณแต่เพราะคุณร่วมมือกับกฎนั้นต่างหากคุณใช้กฎนั้นเป็นไฟฟ้ามันไม่ได้มีเรื่องขัดข้องหมองใจอะไรกับคุณนะที่มันดูดคุณเนี่ยไฟฟ้ามันไม่ได้โกรธคุณมันไม่เกลียดคุณมันไม่มีปัญหาอะไรคุณเป็นการส่วนตัวพระเจ้าไม่ได้โกรธคุณไม่ได้เกลียดคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณเป็นการส่วนตัวแต่เมื่อคุณไปละเมิดกฎของไฟฟ้าไฟฟ้าฆ่าคุณได้เมื่อคุณไปละเมิดกฎทางวิญญาณความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นคุณตายได้มันมีกฎอยู่แล้วไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าไม่ชอบคุณมันมีกฎที่กำหนดว่าฤทธิ์เดชนั้นจะทำงานยังไงคุณมาร่วมมือคุณก็มีไฟใช้คุณมาร่วมมือกับพระเจ้าคุณก็มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าไว้ใช้ ในแผ่นดินของพระเจ้ามีคนมากมายที่อธิษฐานขอสิ่งต่างๆขอการรักษาโรคแต่เขาไม่ได้เข้าใจกฎที่กำหนดว่าจะรับการรักษาโรคได้ยังไงและเมื่อเขาไม่เห็นการหายโรคเกิดขึ้นเขาก็โกรธพระเจ้าแล้วก็ว่าพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าไม่รักษาเขาไม่รักษาคนนั้นให้หายคนนั้นเนี่ยเขาป่วยมากเลยนะเขาจะตายอยู่แล้วทำไมพระองค์ไม่ทำอะไรอย่าโทษพระเจ้าอย่าเข้าใจพระเจ้าผิดนะคะพระเจ้าจัดตั้งแผ่นดินของพระองค์โดยจัดตั้งกฎเหล่านี้ไว้แล้วและพระองค์เองจะไม่ละเมิดกฎเหล่านี้จะไม่อ้อมกฎเหล่านี้เพื่อช่วยคุณพระองค์ตั้งกฎแรงโน้มถ่วงเอาไว้มันมีประโยชน์มากนะคะแต่พระองค์ก็ไม่ได้ตั้งไว้ให้คนใช้กระโดดตึกตายนะคะพระองค์ไม่ได้ตั้งไว้ให้คนตายพระองค์ตั้งไว้ให้มีประโยชน์แต่ถ้าคุณใช้มันผิดคุณไปกระโดดจากตึก10ชั้นคุณตายได้เพราะกฎนี้มันทำงานตลอดเวลามีผู้ชายคนหนึ่งที่โคโลราโดสปริงเขาไปปีนภูเขาแล้วก็พลัดตกลงมาสูงประมาณ300ฟุตก็ไม่ใช่น้ำพระเจ้าที่ให้เขาตายแต่เขาก็พลัดตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตเขาคนนี้เป็นทหารผ่านสงครามอิรักมาแล้วรอดจากสงครามอิรักมาได้แต่ไม่รอดจากการพลัดตกเขาพระเจ้าไม่รักเขาเหรอพระเจ้าทำอะไรไม่ได้เลยเหรอจะให้พระองค์ทำอะไรหยุดกดแรงโน้มถ่วงชั่วคราวเพื่อผู้ชายคนนี้จะไม่ตกลงมาอย่างนั้นหรือแล้วคนอีกมากมายอีกกี่ล้านที่พึ่งพากฎนี้อยู่คนอีกมากมายจะต้องตายพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงกฎเหล่านี้เพื่อช่วยคุณกฎแห่งการรักษาโรคกฎแห่งคำพูดกฎเหล่านี้มีไว้อยู่แล้วค่ะคุณร่วมมือกฎนั้นคุณได้รับประโยชน์คุณไม่ร่วมมือกฎเหล่านั้นอาจจะฆ่าคุณได้เหมือนที่กดแรงโน้มถ่วงก็ฆ่าผู้ชายคนนี้แล้วก็จะฆ่าทุกคนน่ะที่ตกลงมาจากที่สูงถึงแม้ว่าพระเจ้ารักเขาแต่พระองค์มีกฎเหล่านี้อยู่แล้วที่ปกครองโลกธรรมชาติอยู่ถ้าจะมาให้พระองค์หยุดกดแรงโน้มถ่วงไว้ชั่วคราวเพราะว่ามีคนกำลังจะตกลงมาอาจจะต้องพอสตลอดเวลานะเดี๋ยวคนเยอะแยะไปหมดมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นกฎนะแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างปลอดภัยและได้รับประโยชน์ถ้าเราไม่ร่วมมือมันก็มีปัญหาพระเจ้าตั้งใจให้กฎแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นประโยชน์กับเราช่วยเราไม่ใช่มีไว้เพื่อทำลายเราแต่ถ้าเราใช้มันไม่เป็นกฎเหล่านี้สามารถที่จะทำลายเราได้เคลื่อนไปในกฎของพระเจ้าค่ะใช้มันอย่างถูกต้องมันจะเป็นพระพรมากเหลือเกินค่ะมันจะช่วยคุณอย่างมหาศาลเพราะพระเจ้าตั้งมันไว้เพื่อเหตุนั้นมาค้นคว้ากฎของพระเจ้าแล้วคุณจะพบว่ามันอัศจรรย์มากๆสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยกับเราชีวิตเราจะไม่มีข้อจำกัดเลยเพราะเรารู้ว่าอะไรทำงานยังไงขอบคุณพระเจ้าค่ะ